Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с наши политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Вашата парламентарна група направи сензациите тези дни. Да започнем от там. Докъде стигнахте, какво решихте и какво ще се случва от тук нататък с властта? Властта, защото вие сте част от нея.
Демокрацията, тя не търпи вакуум.
Така е.
Тоест, винаги власт ще има. Кандидати за власт са много.
Да, така е.
Зависи дали властта е цел или средство.
Така.
Винаги сме гледали на участието във властта като средство за постигане на някакви промени. В момента говорим за реформите и този сблъсък, а тези атаки срещу реформаторския блок разпосочени. И разбира се, вътрешните така борби и напрежения са в общи линии в този контекст.
Добре, сега, вие знаете ли каква е дълбоката истина за това, което се случи с ДСБ и нейния лидер Радан Кънев? Защото той обяснява едно, Бойко Борисов го подозира в друго, а вие сте колеги с него. Това, че той напусна властта, но не напуска реформаторския блок, не създава ли прецеденти, каквито не помни българската демокрация, пък и не само българската?
Сега поставяте ме в неудобно положение да коментирам колеги, техни решения.
Не, вие не коментирайте колегите, коментирайте ситуацията. Сега, как така хем ще си в опозиция, хем ще си част от реформаторския блок, хем няма да подкрепяш правителството, хем твой министър продължава да си съществува в това правителство, имаш заместник министри, областни управители, заместник председател на Народното събрание. Сега разбирате, че ние гражданите се интересуваме все пак от това какво се случва в България. То е много странно това, което се случва.
Това към момента това е част от един процес,
така?
Доколкото наблюдавайки разбирам нещата.
Така?
В момента колегите от ДСБ са с опозиционно поведение, но са вътре в групата на реформаторския блок. Между другото, реформаторския блок е много интересен съюз от партии, от граждани, много демократично и свободно настроени хора. Това е една формация, която винаги в кризите успява да намери формула и да продължи. А не партия от посткомунистически тип, не ДПС, не ГЕРБ. Така че реформаторският блок се влияе пряко и в доста близък контакт с своите избиратели. Влияят му както позициите на нашите членове и симпатизанти, така и нашите противници и врагове. И той търпи своето развитие. В момента определено ситуацията е кризисна и знаете, нашата партия винаги е била за повече консолидация, за това отделните съставни части, отделните партии да делегират от своята идентичност към една по-силна консолидация и идентичност на реформаторския блок, а не да дърпат от общото към частното. Като че ли в последните месеци този негативен процес преобладаваше и ако така продължи, както и в момента ситуацията, късането е заплаха.
Абе, с огромен принос сте в партийното строителство в цял свят, ще ви изучават един ден с това, което се случва в момента. Абсолютен нонсенс. Сега съгласете се, може да сте най-демократични, най-съвършени, във всяко едно отношение, но то е нонсенс. Да имаш министър в правителството, пък да си в опозиция, го няма никъде. И да си част от една политическа структура, която подкрепя властта.
Всичко от наша страна полага максимално усилия за единството на блока.
Така?
Толкото е по-един консолидиран, толкова тежестта и неговата ефективност са по-големи. В момента имаме криза, поредна криза, която е наистина дълбока. но все още блока не се е разпаднал. Просто предстои евентуално решение на отделните партии. Никой от партиите не го е напуснала и процесът на взимане на решение е такъв, че решенията се взимат с 2/3 мнозинство. Продължаваме, макар и в трудна ситуация.
Така.
Важно е какви са резултатите от нашата дейност. Дали поставяме пръст в раните, дали предлагаме решения, които да лекуват тези рани. Иначе викрията за играването с властта не е донесла дългосрочна полза на нито една партия. Знаете, така, много партии участваха в властта, бяха много-много по-големи, ефективни, консолидирани, но много бързо приключиха своя път.
Да.
Така че прави сте, че това, което се случва, е трудно за прогнозиране и предвиждане.
Да.
Но, пак казвам, демокрацията предлага решения. Важно е да има разбиране и подкрепа за реализацията им.
Добра кандидатура ли е Екатерина Захарева? Тя е свързана повече с президента и с неговия кръг, отколкото с Бойко Борисов и ГЕРБ.
Аз лично имам наистина положителни очаквания.
Така?
А те са високи към новия министър. Знаете, днес на гласуването аз гласувах въздържал се.
Да.
И то с ясната идея, че не малко постигнахме и голяма част от тези промени, които бяха приети от Конституцията, са в правилна посока и са добри. Разбира се, някои, за които за нас бяха важни по отношение на квотите, разпределението на квотите в прокурорската и съдийската колегия, така както бяха записани в така наречения исторически компромис, не се случиха.
Да.
И в тази посока аз мисля, че моето убеждение беше, че постъпих последователно. Ще продължим да работим от тук нататък, защото много работа има така в детайлите на процесуалните закони, закона за съдебната власт. И точно тук е ролята на новата министърка, която трябва да снеме напрежението, да го пренесе от сферата на острия политически сблъсък към заинтересованите експертни среди.
Да.
Мисля, че няма много големи разминавания в позицията и една добра медиация на процеса може да даде добър резултат, дори ако този резултат пак реферира към Конституцията и провокира нови промени в нея. Моята позиция е, че не трябва да се плашиме, не трябва да гледаме на Конституцията като на свещена крава, защото очакванията в този сектор са много сериозни на обществото, на гражданите, на бизнеса, а тази система е наистина консервативна.
Да. Две теории изникнаха по време на обсъждането на конституционните промени. Едната е тази, която беше приета, най-напред конституционни промени, след това реформи в съдебните закони. БСП отстояваше обратния вариант. Идентифициране на проблемите, анализ, промени в съдебните закони и накрая там, където трябва да се промени и конституцията. Сега вие избрахте обратния ход, най-напред конституцията. Защо?
Реформаторите бяхме дори много по-радикални.
Да.
Ние имахме предложение за още преди последните парламентарни избори за това да се състави правителство с кратък мандат, което да стабилизира ситуацията в страната и да премине към Велико народно събрание и много по-сериозни конституционни промени.
Да.
Разбира се, в преговорите за съставяне на настоящото правителство с ГЕРБ се направиха компромиси, но самият факт, че в коалиционното ни споразумение не бяха заложени промени в Конституцията, ние успяхме да ги провокираме. Тук е много съществена ролята и на подали оставка министър в оставка Христо Иванов и на неговия екип, на различните участници. Ако щете, дори на опозицията, която се включи
да.
В този процес. Мисля, че това е пътя и трябва да се продължи по него. реформи трябва да има всеки ден. Живота, развитията ни изпреварват. 45 години комунизъм, 20 кусор години труден, тежък преход. България е представена пред много големи предизвикателства. И ако не се реформира, ако не изпреварва, не се развива адекватно, възползвали се както от технологиите, така и от партньорствата в международните организации, които членуваме в Евроатлантическия съюз, Европейския съюз, има риск да изоставаме, а с оглед и на другите специфики на нашата държава,
да,
демографска криза, нещата стават все по-сложни.
Според вас от тук нататък отворен ли е пътя към съдебните реформи? Ще започнат ли? Ще имат ли успех? Защото промените в Конституцията са общо взето само една малка крачка.
Това е най-политическият закон Конституцията.
Така
това
е.
Рамката и знаете спора доколко трябва да се подхожда от гледна точка на политическата целесообразност или законовата такава. Конституцията задава тази рамка и вече слизайки надолу, аз съм убеден, че просто неизбежни са тези промени. Така ги чувстваме ние и за това сме така напористи. А вече парламентарният дебат и сблъсък, доколкото и нашите сили позволяват, както казваме, каквото сабя покаже, такъв резултат ще има.
Да. Не мога да не ви попитам и за отминаващата сесия, каква е вашата оценка, с какво я запомнихте, какво беше най-важно за нея, защото отивате към коледната ваканция и отиваме към новата година.
Иска ми се наистина да има усещането за лека по лека надграждане. Най-важното, че до някъде стабилизирахме ситуацията след кризата и предсрочните избори, провал на правителството на БСП, ДПС с подкрепата на Атака. Доколко ще успеем да затвърдим постигнатото, зависи от наистина видимите резултати, които са като пряко отражение в живота на българските граждани.
Така?
За нас е ясно, че нещата няма да се случат толкова бързо, защото имаме едни наслагвания, натрупвания, които, както казах, трябват ни, след като 45 години сме били в един строй, в една система, а днес сме в концептуално различна среда и процес, пазар, демокрация, туристична система, борбата с задколисието, борбата с зависимостите от миналото, все още продължава. Ще ни отнеме поне още 15 години, по моя преценка, което би трябвало да ни мотивира.
Да.
А не да ни разочарова.
Понеже в основата на всичко стои икономиката, а вие сте човек, който имате отношение към икономиката, дори и като народен представител, сега сте член на Комисията по бюджет и финанси. Кажете ми, моля ви, какво е състоянието на икономиката? Защото ние, гражданите, обикновените жители на България, не усещаме подобряване на нашето благосъстояние и на нашия живот.
Имаме наистина проблеми, които идват от някъде постоянно променящо се законодателство, неефективните системи за контрол, спънките, административните пречки, корупцията също влияе. Имаме проблеми с човешкия капацитет, както в администрациите, така и на пазара на труда. Българската икономика не е така отворена, за да може да привлича много по-голям размер чужди инвестиции.
Да.
Контрабанда, олигополни структури, знаете, много усилия полагаме, за да реформираме, да подобрим работата и на регулаторите. Много, много са нещата, но половинчатите решения забавят резултатите.
Да.
И наистина се изисква силна реформаторска воля, за да има по-добри икономически резултати. Като цяло, след трусовете, които се случиха, след кризата в Европа, от друга страна, пък в момента имаме проблеми с бежанците, напрегната ситуация около Сирия, Украина, все още има своя ефект. Стават много комплексни проблемите и това притиска правителствата да са, да са по-ефективни.
Да.
Оценката винаги идва, когато наближават избори. Прескочихме едни избори, които като формула затвърдиха, че дясно центристското управление, дясното управление в момента е адекватното решение.
Да.
Кога това така ще бъде, може да каже само избирателя.
И накрая две думи за очакванията ви през следващата година, за нашата икономика и нашия живот.
След една година и повече трябва да вече да почнем да виждаме резултатите на това, което се прави в здравната сфера, в образованието, стабилизацията и обръщането на тренда в сектор отбрана и сигурност. Инфраструктура, фондове, там постоянно много се говори, но за мен е най-важно дали през едната година ще успяме да увеличим ръста на чуждестранните инвестиции и още повече да създаде усещането, че икономиката тръгва.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден и весели празници. Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.